Okinawa shimolidagi Nago shahri meri Susumu Inamine o'zining qayta saylanishini AQSh harbiylariga qarshi aholi kayfiyatining tasdig'i sifatida baholamoqda. AQSh harbiy bazasi Okinawa janubidagi Futenma shahridan janubroqdagi Nagoga ko'chirilishi rejalanayotgan edi. Inamine nafaqat bazaning ko'chirilishiga qarshi, balki uning butunlay yopilishi tarafdori.
Jimotoga, kenminga koredake iyagatteru ndakara.
Uning aytishicha, aholi harbiylarning ko'chish rejasiga mutlaqo qarshi va ularning prefekturani iloji bo'lsa mamlakatni butunlay tark etishini istaydi. Eng yaxshisi Futenmadagi bazani butunlay yopish, deydi Nago meri. Janubiy Okinavadagi harbiy baza uchun yangi joy topish yuzasidan AQSh va Yaponiya uzoq yillardan beri muzokara olib boradi. Zich aholiga ega Ginovan shahri AQSh harbiylariga ortiq joy berishini istamayapti. Dekabr oyida Okinawa gubernatori bilan Nago shahrining Henoko qirg'og'idan yangi joy olish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ushbu bitim Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening Okinawaga 8 yil davomida har yili $300 million moddiy yordam berish haqida qaror qabul qilishi ortidan e'lon qilindi. Kelishuvga qarshi bo'lganlar gubernatorni pulga sotilganlikda ayblamoqda. Okinawada yashovchi ko'plab odamlar harbiy baza kelishi bilan shaharda shovqinning kuchayishi va jinoyatchilik ko'lamining oshishidan xavotirda. Atrof muhitni asrab avaylovchi faollar fikricha, Nago portida olib boriladigan qurilishlar orolning tabiati va hayvonot dunyosiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yaponiyaning xalqaro munosabatlar instituti tadqiqotchisi Tetsuo Kotanining aytishicha, Nago shahar merining qayta saylanishi natijasida harbiy baza taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Aytish juda qiyin. U baza ko'chirilishini to'xtata oladigan darajada kuch va vakolatga egami? Bu haqda hali bilmaymiz. U shunday kuchga ega bo'lgan taqdirda ham hukumat qonun chiqarish orqali uning qarorini bekor qilishi mumkin, deydi u. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mahalliy aholining qarshiligi Vashingtonni noqulay ahvolga solmoqda. Yaponiyadagi Temple universitetida Osiyo tadqiqotlari bo'limini boshqaruvchi Jeff Kingston shunday fikrda.
Quandary in Washington is whether it makes sense to proceed.
Washington oldidagi mushkul vaziyat shundan iboratki, mahalliy qarshilikka e'tibor bermasdan bazani ko'chirish ishlariga qo'l urilsa, bu Nago aholisining demokratik talablari hisobga olinmagani bois Yaponiyadagi AQSh manfaatlariga putur yetkazishi mumkin, deydi tadqiqotchi. AQSh va Yaponiya rasmiylari uzoq yillardan beri Okinawadagi harbiylar masalasini hal qilishga urinadi. Okinawa Yaponiyadagi jami quruqlikning faqat 1%ini tashkil etsa-da, AQShning 86 ming harbiysini, ularning 43 ming oila a'zolari va yana 5 ming oddiy ishchini o'z bag'riga olgan. Washington kelasi 10 yil ichida Okinawadagi harbiylarning 9 mingini AQShga qarashli Guam oroliga ko'chirishni ko'zlamoqda. Ammo boshqa minglab harbiylar Yaponiyada qolib faoliyatini davom ettiradi. Kotanining aytishicha, AQSh harbiylarining Okinawada qolishi juda muhim va buni ko'plab yaponiyaliklar qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa Xitoyning o'sishi yangi xavf va imkoniyatlar yaratayotgan bir paytda Pekinning agressiv harakatlarini cheklash uchun AQSh harbiylarining Okinawada qolishi juda muhim, deydi u. Agar bazani Futenmadan Nagoga ko'chirish rejasi amalga oshmasa, harbiylar oldida boshqa muqobil yo'l yo'q. Baza hozirgi Ginovan shahrida qolishda davom etsa, bu siyosiy jihatdan vaqt bombasiga aylanadi, deydi Kingston.
So the only alternative that has been proposed that a lot of people believe makes sense.
Ko'pchilik qabul qilishi mumkin bo'lgan boshqa bir yo'l bazani Kadenadagi kattaroq havo bazasi tarkibiga qo'shib yuborishdir. 3 AQSh senatori Маккейн, Левин va Веб shu yo'lni tavsiya qilgan. Ammo Pentagon va havo kuchlari bunga rozi emas, deydi Temple universiteti tadqiqotchisi. AQSh harbiylarining aytishicha, bazani Kadenaga ko'chirish muammoni hal qilmaydi. Chunki yangi manzil faqat 11 kilometr narida joylashgan bo'lib, Futenma muammosini biroz nariga surishdan boshqa narsaga yaramaydi, deydi Pentagon vakillari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.